об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу ми почуємо від пана Андрія Оленчика, який є програмним координатором християнської служби порятунку в місті Київ. Я вітаю вас, пане Андрію. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю і вас, і всіх слухачів.
Дорогі наші радіослухачі, прямо зараз триватиме також відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож, хто має таку можливість, можна нас не лише чути, а ще й бачити, доєднуйтеся. Сьогодні тема нашої катехизи звучатиме так – шлях Христового учнівства. Ну, знаємо, що сьогодні маємо 1 вересня, початок такого навчального року, але для нас, дорослих, мабуть, шлях справжнього учнівства ніколи не завершується, тому торкнемося сьогодні теми, думаю, залюбки. Передаю вам слово, пане Андрію.
Дякую. Ну, саме так, сьогодні ми спробуємо поговорити про шлях Христового учнівства, і це адресовано не дітям, які пішли сьогодні, от як розпочався черговий навчальний рік у школах, у вишах. Будемо говорити на дорослі теми і орієнтовано на дорослих. І саме в цьому контексті будемо говорити про Христове учнівство і про навчання як обов'язковий елемент шляху Христового учня. І, власне, я думаю, особливо не варто нікому пояснювати, чому навчання настільки важливе для християн, тому що, власне, ми покликані бути учнями, так? Бачимо це в багатьох місцях у Святому Писанні, наприклад, Луки 6, вірш 40. Учень не більший за вчителя, але удосконалившись, кожен буде як учитель його. Бачимо Матвія 28, наприклад, вірші 18-19. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть всі народи», а в інших перекладах – «зробіть учнями всі народи, хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Отож, що значить бути учнем Христа? Ну, спочатку спробуємо дати відповідь, а що бути учнем в принципі, що це означає і що це, власне, передбачає. Ну, це передбачає те, що якщо ми є учнем когось, то ми є послідовником відповідного вчення, і ми готові слідувати за своїм учителем. Учнівство при цьому умовно включає три складові. Це прийняття рішення, що ми хочемо йти по певному шляху. Друге, власне, і це те, що актуально особливо для сьогоднішньої нашої розмови, це навчання для набуття певних знань і навичок, необхідно для того, щоб ми були в стані послідовно і цілеспрямовано слідувати по цьому шляху. Ну і третє, власне, слідування шляху. Причому, я думаю, очевидно, що це не є якісь разові дії, так? Коли ми один раз прийняли рішення, коли ми один раз чогось навчилися, так, чи коли ми стали на цю дорогу і незмінно і невтомно по ній крокуємо все своє життя, бо шлях Христового учнівства від моменту навернення і до останнього нашого подиху продовжується. Очевидно, що ми постійно, можливо, кожного дня приймаємо рішення щодо того, що ми таки обираємо цей шлях, ми робимо щось для того, щоб ще просунутися трошки у своєму розумінні цього шляху, навчаючись в той чи інший спосіб. І, безумовно, кожного дня паралельно, це три процеси, які тісно переплетені, перманентно, постійно, безумовно, ми намагаємося всупереч якимось обставинам та перешкодам іти по слідах Ісуса. Ну і я думаю, що всі християни погодяться з тим, що цей шлях у Христове учнівство насправді не є легкою прогулянкою. І, по-перше, шлях Христового учня має свою ціну. Євангелія від Луки 14:26-27 вірші. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того й своєї душі, то й не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, то й не може бути учнем моїм. Так ото і кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Друге, мабуть, щодо цієї нелегкої прогулянки довжиною усе життя, є те, що учні Христа покликані не лише слухати Слово, але й виконувати його, втілювати це Слово у своєму житті, житті своєї родини, своєї громади, своєї церковної спільноти і нації в цілому. Подивимося, наприклад, Матвія, розділ 12, вірші 47-50. «І сказав хтось йому, ото мати твоя і твої браття стоять одне, онду осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав, хто мати моя і хто брати мої? І показавши рукою свою на учнів своїх, він промовив, ото моя мати та брати мої. Бо хто волю мою мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати». Ну і третє, щодо дорогою Христового учнівства, що би я хотів зараз підкреслити, це, безумовно, ну, знову таки полюючи до того, що я вже сказав трошки раніше, все наше навчання – це суцільне життя. Або, іншими словами, Христові учні навчаються все своє життя нон-стоп, без перерви. Власне, я звернувся тут до Хосе Марії Скріви, Великого Святого Католицької Церкви. Думаю, особливо не треба представляти слухачам Радіо Марія, хто це. І до його книги «Шлях». Він нам сьогодні ще допоможе не раз так озвучити певні думки. І от щодо навчання, наприклад, він говорить у стилі Хосе Марії Скриви дуже конкретно і виразно, і безкомпромісно. Наприклад, таке. «Ти молишся, умертвляєш себе, працюєш у тисячі апостольських починань, але не навчаєшся. Немає з тебе ніякої користі, якщо ти не змінюєшся. Навчання, будь-яка професійна формація є для нас безмірно важливим обов'язком. Для сучасного апостола година навчання є годиною молитви. Якщо ти покликаний служити Богу твоїм розумом, учитися – твій найважливіший обов'язок». Ну і ще одна цитата. «Ти часто приступаєш до святих таїнств, молишся, зберігаєш чистоту, але не вчишся. Не кажи мені, що ти добрий, ти тільки добрий». Ну, не я сказав, сказав святий Хосе Марія Скріва, погодьтеся з ним, не посперечайся. Ну, але раз ми говоримо сьогодні, 1 вересня, власне, про навчання, як такий важливий і багато в чому стерновий елемент дороги Христового учнівства, то давайте спробуємо зорієнтуватися, а чого, власне, ми повинні навчатися, до чого ми покликані, з чим ми маємо розібратися, власне, в чому ми маємо зростати постійно, чи достатньо того, що ми, наприклад, слухаємо власне катехези на Радіо Марія, чи насправді є щось значно більше, і Ісус від нас, як своїх учнів, очікує ще чогось. Давайте тут просто звернемося до основ, до самого початку, а саме до розділу першого книги «Буття», там, де мова йде про сотворіння людини. Отож, читаємо. «Сотворимо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над таством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзуть по землі». І тепер уважно, і сотворив Бог людину на свій образ. На Божий образ сотворив її чоловіком і жінкою сотворив їх. Це перше. І друге. Благословив їх Бог і сказав їм, будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською, над таством небесним і над усяким звіром, що рухається по землі. що тут важливо, власне, ще підкреслити, мабуть, що так, це особливості українського перекладу, але там, де, наприклад, застосовуються ці слова, підпорядковуйте чи пануйте, в буквальному перекладі це доглядайте, розвивайте, леліте, оберігайте, продовжуйте творити. І, власне, от ми бачимо дві засадничі речі з цього місця списання, що Бог сотворив нас на свій образ, і друге, Він нам доручив самих себе, далі інших людей, з якими маємо взаємовідносини, і, безумовно, весь світ. І, власне, це доручення полягає в тому, що ми повинні доглядати за цим світом, порядковувати його і покращувати, розвивати і далі. Ну і звідси, так більш-менш очевидно, мені так здається принаймні, ми бачимо дві важливі грані, які мають обов'язково бути присутні в нашому навчальному, так би мовити, плані життєвому, як Христових учнів. Перше – це пізнавати Бога та Божий образ в собі. І друге – це діяти у світі згідно Божого задуму. Яким чином ми навчаємося, власне, у цій першій грані? Ну, в першу чергу, завдяки Святому Писанню і науці церкви. І це, власне, те, що якраз, я думаю, переважній більшості католиків і християн пояснювати не треба, оскільки ми в цьому триваємо в той чи інший спосіб. Набагато гірше, як на мене, з другою грані. Оскільки вона передбачає здобуття знань і навичок належного управління суспільством і всім сотвореним світом. Але управління саме як християн, в християнський спосіб, в те, як це передбачив Бог. І в нас є навіть у католицькій церкві дорожня карта, от, власне, йде це бачення, ці принципи, от логіка, яка мала би з точки зору Божого задуму реалізована у всіх ключових сферах суспільного буття, мало бути реалізовано. У нас є це, і це соціальне вчення церкви. У нас є достатньо багато документів, я не буду зараз на цьому зупинятися, які, власне, присвячені цьому. Ну, і з них центральним, наприклад, є компендіум соціальної доктрини церкви, який, на жаль, дуже багатьом вірянам нашої церкви, по великому рахунку, не знайомий. Але це та є друга грань, де ми також зобов'язані постійно навчатися, зростати, ставати кращими, ефективнішими, досконалішими. Ось цитата з компендіуму соціальної доктрини церкви, параграф 546. Дійсно, у житті віруючого не може бути двох паралельних джерел. З одного боку, так зване духовне життя зі своїми цінностями та вимогами. З іншого, так зване світське життя, що охоплює сім'ю, працю, суспільні відносини, політичну культуру і культурну діяльність. А ось катехизм католицької церкви, параграф 898. Властиве покликання мирян полягає в тому, щоб шукати царство Боже через заняття світськими справами, якими вони керують згідно з Божою волею. Вони повинні особливим чином висвітлювати і скеровувати всі світські справи, з якими вони тісно пов'язані, так, щоб ці справи виконувалися і розвивалися завжди згідно з Христом і бути на славу Творця-Відкупителя. Але для того, це вже я додам від себе, щоб діяти саме таким чином, щоб освячувати, як говорив той же святий Хосе Марі Скріва, все, до чого ми доторкаємося в миру, родину, дружбу, професію, нашу тритейну громаду, природу, яка оточує нас, ту землю, яка у нас під ногами, яку Бог нам довірив, для цього треба знати, для цього треба вміти, для цього треба розуміти. Ось чому ми маємо цього вчитися. Інакше те, що ми тільки що чули на прикладі цитати з компендіума і з катехизму, просто не можна буде реалізувати. От саме поєднання цих двох граней на шляху Христового учнівства робить нас повноцінними громадянами і Батьківщини Небесної, це грань перша, і, безумовно, Батьківщини Земної. І це наша двояка природа, так закладено Богом. Навіть Ісус був на 100% Богом і на 100% людиною, як ми знаємо, одночасно. А ми – Його учні. ми містичне тіло Христово, тобто церква. І це для нас оця двогранна, так би мовити, природа наша, в якій ми маємо реалізовуватися на шляху Христового учнівства, який ми маємо постійно навчатися, вдосконалюватися і розвиватися, одночасно і там, і все це між собою переплітається, взаємопов'язано, це здається очевидним. Питання полягає, правда, ще в тому, а що все-таки, якщо ми друга грань, яка, як правило, є більш незвичною і менш зрозумілою для практикуючих католиків, як показує практика. Давайте ще саме про цю другу грань трошки глибше поговоримо, щоб точніше зрозуміти, а чого власне ми там навчаємося, які там наші пріоритети, які рівні, власне, цього навчання, цього Божого університету там існує. Ну, дуже умовно можу сказати, що їх два. З одного боку, якщо, наприклад, ми є професіоналами в якійсь справі, так, всі ми десь працюємо, так, реалізуємося, то це значить, що ми маємо бути найкрутішими професіоналами, бо цим ми свідчимо про Христа. До цього має спонукати наша віра. Це є реальний вияв нашого Христового учнівства і слідування за Христом. Компанія соціальної доктрини церкви, параграф 543, говорить про це так. Обов'язок вірного мирянина проголошувати Євангеліє взірцевим свідоцтвом свого життя, яке укорінено в Христі і проживається в земній дійсності, насамперед, родині, професійній діяльності, у світі праці, культури, науки, дослідницькій діяльності, виконанні соціальних, економічних і політичних обов'язків. Але є ще дещо, крім нашої професійного позиціонування індивідуального, де ми, ще раз повторюся, маємо бути на висоті і повинні все намагатися робити в ім'я Христове по вищому стандарту. У нас повинно також бути присутнє бачення, а для цього у нас має бути розвинений відповідний світодільний горизонт, щодо нації, щодо країни, щодо держави в цілому, оскільки це невід'ємна грань нашого земного громадянства. Митрополит Андрей Шептицький от про цей аспект говорив так. Розв'язання соціальної квестії, ну, тобто проблематики, да, чи соціального питання, суспільного питання, втім, щоб цілий устрій суспільний став християнський, був спертим на справедливості і на Христовім законі. І втім, то різнимося від людей, що раді би розв'язати соціальну квестію без огляду на які-небудь принципи етичні і релігійні. Ось два рівні нашої реалізації у цій грані номер два, у тому, яким чином ми взаємодіємо з цим світом, виконуючи, власне, те доручення, яке нам дав Творець, яке ми, власне, досвідчуємо ще у першій главі книги «Буття». Ми покликані захищати, управляти і будувати як христові учні і водночас як громадяни своєї земної батьківщини. І тут я би навів такий приклад для ілюстрації. А що це в себе включає? Колись, наприклад, колись мували ще древні грецькі поліси, поліси держави, такі як Афіни, Спарта, і Фіви і так далі, і тому подібне. Населення, яке проживало на території цієї держави полісу, складалося з двох частин. Одні з них були громадянами, а інші просто там проживали. Умовно назвемо їх мешканцями. І от мешканці, вони користалися всіма благами, всіма ресурсами, які були в наявності у цьому полісі державі. Вони займалися ремеслами, земледіллям, торгівлею. Вони народжували дітей, будували будинки. Все це, власне, і було, цим було наповнене життя мешканців. Яке питання? А чим же вони відрізнялися від громадян? Причому треба зрозуміти, що співвідношення громадян Ну, де, як і в різні часи, але умовно, я думаю, це буде коректно, що скажу, що було приблизно 1 до 4, так? Один громадянин і 4 мешканці. А справа в тому, що у громадян було 3 привілеї, 3 права, але вони ж і обов'язки, є, на які не поширювалися на мешканців. Перше, вони повинні були захищати свою державу поліс до кінця, вміти організувати оборону і вміти воювати, власне, реалізувати цю функцію. На мешканців такого обов'язку не було. Чи актуально це, ну, для нашої держави сьогодні? Цілком. Але, в принципі, так само, як актуальні дві інших права, тире привілеї, тире зобов'язання, які мали громадян. Друге, саме вони мали право голосу. І саме вони визначали, як буде розвиватися ця держава, яка стратегія, які пріоритети, на яких принципах буде розвиватися суспільство у цій державі. І, безумовно, для цього вони мали бути підготовлені. Для цього вони мали підготовлені з часу з дитинства. З одного боку, щоб мати бачення, мати відповідні знання, відповідний світоглядний горизонт, але з іншого боку, знати і відчувати відповідальність за ці рішення і, власне, діяти, виходячи із цих двох передумов. Ну і третє. Саме вони відповідали за те, що відбувалося з економікою, соціальною сферою у цій державі. Вони організовували те, як діяла, в принципі, економічно-соціальна конструкція вся на території полісі держави. Наскільки ефективно використовуються ресурси, наскільки вільно розвивається економіка і торгівля, наскільки бережливо використовується земля. І саме там, де ця еліта, де ці громадяни з різних причин втрачали якісь моральні орієнтири, деградували, так, власне, розслівалися, це прибудуло завжди до загибелі рано чи пізно цієї держави. І от ця логіка громадян по факту, повноті, ще в тому класичному розумінні, і громадян, які просто мають паспорт, а паспорт завжди мають всі. Але чи не бачимо ми в умовах війни сьогодні, яким чином ці дві категорії людей діють, як реагують на ці події, яку поставу вони займають? І питання, яким чином це має відношення до Христових учнів, пряме, друзі. Тому що Христові учні покликані, і це підтверджує Писання, це підтверджують документи церкви, особливо те, що входить в масив соціального вчення церкви, підтверджує, що християни покликані бути громадянами своєї земної батьківщини саме у цьому розумінні. А це передбачає розвиток, це передбачає навчання, це передбачає постійний прогрес, постійний рух вперед. Ну, але ще одна грань, крім цих двох, насправді існує. Бо ми сконцентрувалися саме на них. Але, повертаючись до того ж самого першого розділу книги «Буття», так, ми покликані пізнавати образ Божий, і цей відпечаток цього образу в нас, пізнавати самого Бога таким чином, розвивати наші взаємовідносини, зодані з Богом. І це учнівство. І правильно взаємодіяти зі світом, бути знаряддями в руках Бога, власне, коли ми реалізуємо це доручення, яке ми бачимо у тому ж самому місці Списання. Але там є ще третє, яке зразу може загубитися. Неважко переконатися, що тоді, коли Господь спочатку озвучує, власне, сам до себе, так, у своїй повноті, у своїй досконалості, у своїй самодостатності, слова «і створімо людину за своєму образу і подобою». А потім, коли акт створення уже звершено, там написано «і сотворив Бог людину за своїм, по своєму образу». А куди ж ділась подоба? Правда полягає в тому, що все наше життя, і це є шлях Христового учнівства, полягає в тому, що ми уподібнюємося до Бога, ну а ми, як християни, власне, до Ісуса Христа, і це, власне, є наше покликання. І це третя грань, яка також є невід'ємною третьою складовою нашого Христового учнівства і передбачає також свій дуже непростий, відмінний від перших двохгранний, але абсолютно необхідний навчальний план. Ви пам'ятаєте історію, ми всі пам'ятаємо цю історію, насправді, коли євреї вийшли з Єгипту, бачачи чудо Господнє, спочатку в вигляді цих 10 кар, а потім прохід по морю, по дному Червоному морю, потім манна небесна і так далі, і тому подібне. Чому ж вони не вийшли в землю обітовану? Тому що, незважаючи на те, що вони це все бачили, і це не могло не торкнутися їхнього серця, їхній розум, їхня воля, їхня свідомість залишилася свідомістю єгипетського раба, а не вільної людини в Бозі. І, в принципі, ця юрба рабів не мала ніяких шансів дойти до Йордану, ну, дойти фізично могли, а от перейти і здобути цю землю, те, що потім сталося вже в наступних поколіннях ізраїльтян, у цих рабів не було шансу. Не пройшло переображення їхнього мислення, їхнього розуму, їхньої самоідентифікації. І в цьому була вся проблема. Це те, що ми знаємо під терміном метаноя. Павло VI в одному з своїх документів писав так: у Царство Боже, проповідане Христом, можна увійти тільки через переміну серця, метаноя, що проявляється в остаточній і повній зміні та в оновленні всієї людини, усіх її думок, суджень та рішень, що відбувається в ній у світлі святості та милосердя Божого, які були виявлені до нас у Сині та передані нам повністю. Метаною часто описують як поворот на 180 градусів, коли людина йшла в одному напрямку, а потім розвернулася і пішла прямо протилежно. Наш шлях Христового учнівства – це не просто душевні пориви чи благі наміри. Це рішення, яке базується на характері і, власне, уподібнення нашого характеру, нашої особистості, нашої ідентичності до характеру особистості і ідентичності Христа і є третьою гранню, де ми виконуємо важку навчальну вправу. І це триває все життя. Адже ким ми покликані бути насправді? Хіба рабами Божими? Матвія 5:13-16. Ви сіль землі, коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатним більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди. Ви світло світу. Не можете сховати місто, що лежить наверху гори, і не запалюють світла, та й не вставлять його під посудини, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони бачили ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Яка гідність, яка велич, яке покликання. І воно потребує відповідного ступеня уподібнення. Воно потребує характеру. У вчені католицької церкви, власне, це можна десь пов'язати, що нам допоможе зорієнтуватися трошки, так, у цьому достатньо абстрактному, здавалось би, на перший погляд посилі. Це стосується чеснот і, власне, виховання цих чеснот катехізму католицької церкви, починаючи з 1804 параграфу, власне, йдеться саме про це. І там мова йде про людські чесноти. Це міцні позиції, сталі схильності, постійне вдосконалення розуму і волі, які керують нашими вчинками, впорядковують наші пристрасті, спрямовують нашу поведінку згідно розумом і вірою. Вони дають легкість самовладання і радість, щоб вести морально добре життя. Чеснотлива людина не така людина, яка добровільно, це така людина, яка добровільно чинить добро. І тепер, уважно, моральні чесноти набуваються зусиллями людини. Це шлях наших тренувань, нашого навчання. Це наслідок, верніше, наших тренувань і наших навчань, наших вони є плодами і паростками морально добрих вчинків. Вони схиляють усі сили людської особи до єднання з Божою любов'ю. Ну і там, ну, власне, неважко переконатися, що навіть в катехізмі наводяться конкретні чотири чесноти, які вважаються так званими кардинальними або основними засадничими це розсудливість, справедливість, мужність і стриманість. Наші людські чесноти, які наслідком наших зусиль, нашого рішення, нашого навчання, нашого тренування, доповнюються Божими чеснотами, так говорить про катехизм католицької церкви. Божі чесноти започатковують, оживляють і характеризують моральні вчинки християнина. Вони виховують і живлять усі моральні чесноти. От Божі чесноти і людські чесноти наші моральні взаємодіють. І ми знаємо, які це три Божі чесноти – віра, надія і любов. Є такий курс моральних лідерства. Я розробив свій час «Numerarii Opus Dei» Олександр Хавард. І він говорить, що крім отих чеснот, які ми зараз перерахували, які, власне, входять в офіційне вчення церкви, як основа характера Христового учня, так, взаємодія цих Божих чеснот і моральних людських чеснот, що ще дві чесноти, які необхідні для лідера, а кожний християн покликаний бути лідером по своїй природі, лідером і переможцем. Бог не створює лузерів. Бог не створює людей нездатних до подвигу, до творчості, до чогось великого. І він говорив, що є ще дві чесноти, які важливо розвивати християнам. Це велич і це великодушність, прошу вибачення, і смирення. Великодушність не в тому плані, щоб бути щедрим, хоча це похвально. Великодушність – це усвідомлення того масштабу, того доручення, тієї місії, тієї гідності, яку дає нам Бог через те, що Він створив нас таким, як Він є, і призначив бути своїми управителями, воїнами, будівничими у цьому світі. Це постава орла, а не гуски якогось там, так? Чи кролика. З іншого боку, друга чеснота, яка повинна працювати в тандемі з великодушністю, це смирення. Тобто ми зобов'язані пам'ятати і усвідомлювати завжди, що насправді ми є з одного боку аж, а з іншого боку лише знаряддями в руках Бога. Цю ієрархію важливо не забувати. І ми зобов'язані це знати і це вміти. Цей стержень, оцей характер, він і є те, що зв'язує Божий образ в нас, оцей відпечаток Божий в нас, з тим, що ми чинимо і сіємо туди, назовні, у соціальну структуру, у матеріальний світ. Це постава розуму і серця. Митрополит Андрей Шептицький так описав реально оцих христових учнів, як має виглядати їх характер, що є ідеалом, що є стандартом для істинних христових учнів. Він сказав так: «Тихі і покірні, як ягнятка, а притім могутні і сильні, як леви пустині, витривалі, як мурашки, величні, як орли, тверді, як криця, чисті, як кришталь, які без нарікання двигають на рамена Христовий хрест, хрест власної біди і біди навіть усіх ближніх. Вони поволі сходять на гору Голгофу, щоб разом із Христом за спасення світу цілковиту жертву з себе зробити». І на цьому шляху, дорогі Христові учні, насправді немає сірих зон, немає компромісу. Або ми по цьому шляху йдемо в повноті, або цю школу неможливо пройти ні екстерно, ні заочно. Тут неможливо купити диплом чи випросити оцінки. Оце Марія Іскріва у властивій манері про компроміс, на який часто йдуть християни, як христові учні, христові воїни, христові управителі, писав, наприклад, так. Компроміс, знак запитання, це слово є у словнику лише тих, хто не бажає боротися. Ледачих, лицемірів та боягузів, оскільки вони знають заздалегідь, що будуть переможені. Компроміс є очевидним знаком відсутності істини. Людина, яка йде на компроміс щодо ідеалів, честі або віри, є людиною без ідеалів, без честі і без віри. Господи, зроби з нас божевільних, чи є божевілля настільки заразливе, що приваблює багатьох до твого апостольського служіння. Ну і брати чи сестра, які зараз чують ці слова, можна задати собі питання, Але чи точно це про мене? Ну, все-таки, хто я такий, щоб замахуватися, так? Аж на це. Я всього-навсього пересічна людина. Я стараюсь бути добрим християнином. Я стараюсь не робити поганих вчинків. Я ходжу в церкву, я молюся, я даю там милостиню і так далі, і тому подібне. Я не можу зазіхати на більше. Якщо ти, брат чи сестра, Христовий учень, можеш, оскільки та влада, та помазання, та сила, яку Христос дає тим, хто уподібнюється до Нього, хто пізнає образ Отця, хто уподібнюється у своєму характері, у своїй поставі, у способі мислення до Нього. І той, хто готовий, як його воїн, управитель, будівничий, виходити туди в поле, у світ і діяти, він дає все необхідне для того, щоб бути саме таким. Хосе Марія Скріва пише так: «Не плекай містечкового духу, збільшуй своє серце, допоки воно не стане вселенським, католицьким. Не махай крилами, наче курка, якщо можеш зійнятися в небо, немов орел. Хочеш бути пересічним? Ти один із натовпу? Але ж ти народився, щоб стати лідером. Серед нас немає місця лід теплим. Упокор себе, і Христос знову запалить тебе вогнем любові. Пам'ятай, мій сину, що ти не просто душа, яка приєдналась до інших душ, щоб робити добру справу. Це багато, але все ж таки мало. Ти є апостолом, який виконує владний наказ Христа. І не варто дбати, і довго думати, і медитувати, і вводити якісь ритуальні хороводи навколо вогню щодо того, а що насправді в нас в руках, які ресурси, яка можливість впливу на цей світ. Бо не в кількості талантів насправді суть нашого лідерства, нашого Христового учнівства. Не в цьому, друзі. Ми ж пам'ятаємо притчі про таланти в Матея 25 і в Луки 19. І знов-таки я Хосе Марію Скріву, я знаю, він не проти, процитувати ще дещо із його книги «Шлях» на завершення сьогоднішньої нашої розмови. «Світи, як зірка, прагнеш висоти, бути світлом, світити, як зірка». Прагнеш висоти, бути світлом, що палає в небі, це знак запитання, це питання. Краще горіти, як смолоскип, непомітно запалюючи вогнем кожного, кого торкаєшся. Це твоє апостольство. Саме для цього ти є тут на землі. Ти ж хочеш бути мучеником? Мучеництво поруч з тобою, лише простягни руку. Бути апостолом і не називати себе апостолом. Бути місіонером з місією і не називати себе місіонером. Бути людиною Божою, а виглядати людиною мирською. Пройти непоміченим. Будь знаряддям золотим або сталевим, платиновим або залізним, великим або малим, тонким або грубим. Корисні всі, кожен з них має своє призначення. Так само у земних справах. Хто наважиться сказати, що пила Теслі менш потрібна, ніж пінцет хірурга? Твій обов'язок – бути знаряддям. Прийшов час для істинних христових учнів у житті нашого українського народу. Прийшов час героїв віри. Наш час. І масштаб нашого лідерства, нашого учнівства, наша велич, наша великодушність не залежить і не обмежується тим, що ми фізично можемо зробити і на що можемо впливати. Тільки тут і тут. Потрібен Христовий похід мужніх і чистих, говорить Хосе Марія. Протистояти діяльності тих, що вважають людину за худобу, і аби знищити результати. І цей Христовий похід є вашою справою. Це є все нашою справою, це і є Христове учнівство. Саме цьому у всіх трьох гранях, які я тут озвучив, ми покликані вчитися все життя. Отож, з 1 вересня.
Дякуємо. Андрій Оленчик, в ефірі Радіо Марія, програмний координатор християнської служби порятунку, зараз звучить в ефірі, і ми сьогодні чули тему катехизи «Шлях Христового учнівства». Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що розпалюєте словом серця наші, ну, так, принаймні, відчула, слухаючи, і дійсно так закликаєте нас бути істинно христовими учнями, крокувати шлях, не стояти на місці, а так дійсно згідно з Божим задумом діяти. Дякую, маємо завершувати катехизу. Дякую, дорогі радіослухачі і глядачі, що були цей час із нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.